havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 19-oktyabr juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston havo yo'llari yangi reyslarni ochdi. Qirg'izistonda terrorchilikda gumonlangan 5 odam qo'lga olindi. Yevropa Ittifoqi Yevrohudud banklarini nazorat qiluvchi yagona tuzilmani tashkil etish haqida kelishib oldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekiston kelgusi 3 yil ichida paxtani qayta ishlash darajasini 70% yetkazmoqchi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Toshkentda ish boshlagan 8-chi xalqaro paxta va to'qimachilik yarmarkasidan ma'lum qildi. Mazkur yarmarkada dunyoning 38 mamlakatidan 100 mingdan ortiq xorijiy kompaniyalar qatnashmoqda. Shavkat Mirziyoyevning aytishicha, O'zbekistonda yiliga o'rtacha 3,5 million tonna paxta xomashyosi yetishtiriladi va bu 1 million tonnadan ortiq paxta tolasi olish imkonini beradi. O'zbek paxtasining asosiy xaridorlari Bangladesh, Xitoy va Koreya hisoblanadi. O'zbekiston havo yo'llari yangi yo'nalishdagi reyslarni tashkil qildi. Kompaniya matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, xalqaro yo'nalishlarda Pokistonning Islomobod va Xitoyning Urumchi shaharlariga 2 yangi reys joriy etiladi. Islomobodga reyslar haftada 2 marta A320 samolyotida, Urumchiga esa haftada 1 marta Boeing 767 samolyotida amalga oshiriladi. Shuningdek, ayrim yo'nalishlarda reyslar soni ko'paytiriladi. Qishki jadvalga o'tilishi bilan Dubay va Sharjaga reyslar haftasiga 2 o'rniga 3, Amristarga esa 2 o'rniga 5 bo'ladi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonda o'tkazilgan maxsus operatsiya chog'ida terrorchilik hujumiga tayyorgarlik ko'rishda gumon qilingan 5 kishi qo'lga olindi. Bu haqda mamlakat Milliy xavfsizlik xizmati ma'lum qilgan. Qo'lga olinganlarning bari Qirg'iziston fuqarolari bo'lib, ular Bishkekda bir nechta, jumladan huquq-tartibot organlari xodimlariga qarshi terakt o'tkazishni rejalashtirgani aniqlandi. Ularning uyidan bir nechta o'qator qurol, granatalar, qo'lbola portlovchi moddalar, katta miqdorda taqiqlangan adabiyotlar topilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida Tojikistonga 38 mamlakat tarafidan 46,5 million dollarga teng insonparvarlik yordami ko'rsatildi, deb xabar beradi Avesta axborot agentligi. Ma'lumotga ko'ra, Tojikistonga shu vaqt davomida 8,5 ming tonna un, 514 tonna o'simlik yog'i, dori-darmon, kiyim-kechak va turli oziq-ovqat mahsulotlari olib kelingan. Insonparvarlik yordamining 41%dan ortiqrog'ini AQSh, 11,5%ini Rossiya, 7%ini Niderlandiya, 5%ini Xitoy yuborgan. Ozodlik radiosida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi liderlari Bryusselda o'tayotgan sammitda Yevrohudud banklarini nazorat qiluvchi yagona tuzilmani tashkil etish haqida kelishib oldilar. Yevropa komissiyasi vakili Oliver Bayenning aytishicha, bu qaror 2013 yil davomida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Dastlab bank ittifoqi 2012 yilning 1-yanvarida tashkil etilishi kutilgan edi, ammo Germaniya va Fransiya o'rtasidagi qarama-qarshilik tufayli bu masalaning hal etilishi ortga surilgan. Yangi tuzilmaning faoliyatini belgilovchi qoidalar Yevropa Ittifoqining dekabrdagi sammitida qabul qilinishi kutilmoqda. AQSh davlat departamenti taxminan Eron hududida Al-Qoida harakatini moliyalashtirgani aytilayotgan 2 shaxsning qayerda ekani to'g'risida ma'lumot bergan odamlarga katta miqdorda mukofot berilishini e'lon qildi. Muhsin Al-Fathli to'g'risidagi ma'lumot uchun 7 milliard dollargacha, uning yordamchisi Odil Al-Harbiy to'g'risidagi ma'lumot uchun esa 5 million dollargacha mukofot belgilangan. Ularning Eron hududida yashayotgani va jangarilarni Pokistondan Yevropaga, Shimoliy Afrikaga, Afg'oniston va Iroqqa yo'naltirilishini ta'minlayotgani iddao qilinayotir. AQSh Moliya vazirligi Al-Harbiyning AQShdagi ehtimoliy aktivlarini muzlatib qo'ygan, AQSh fuqarolariga u bilan aloqa qilish taqiqlangan. Bu so'nggi yangiliklar edi. Shu va boshqa yangiliklarni internetdagi ozodlik.org saytimizdan ham o'qiy olasiz. Yangiliklarni men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi. Biz bilan birga qoling.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon dastur davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Shvetsariya pul yuvishda gumonlanib hibsga olingan 2 o'zbekistonlikni garov evaziga ozod qildi. O'zbekiston sudi Karlsbek davosini rad etdi. Daniya shirkati soliq to'lashdan bosh tortganlikda ayblanmoqda. Buxoro sobiq hokimi Samoiddin Husayinovning o'g'illari va qarindoshlari qamoqqa olindi.
Samoiddinning o'g'li yo jiyanlari yo ish qiluvchi qarindoshlari asosan.
O'zbekistonda Skype to'ylar urf bo'lmoqda. Xorijdagi o'zbeklar yaqinlarining to'yida Skype orqali ishtirok etyapti. Rus muxolifatchisi Sergey Udaltsov yana mahkamaga tortilyapti. Moskva muxolifatchini 10 yilgacha qamashi mumkin. Qirg'izistonda hokimiyatni bosib olishga harakatda ayblanib hibsga olingan deputat Qamchibek Tashiyev ochlik e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Shvetsariya tergov idoralari pul yuvishda gumonlab hibsga olgan 2 o'zbekistonlik garov evaziga qamoqdan ozod qilindi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Shvetsariya prokuraturasi 4 nafar o'zbekistonlikka nisbatan ochilgan tergov ishi davom etayotganini alohida qayd etdi. Ozodlik manbasidan ma'lum bo'lishicha, Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlar allaqachon Toshkentga yetib kelgan. Ayni paytda Alisher Ergashev ustidan tergov olib borayotgan Shvetsiya prokuraturasi uning ozod etilgandan xabardor qilinmagani aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekistonning ikki fuqarosi 2012 yil 16 oktyabr kuni Shvetsariya bosh prokuraturasi tomonidan garov evaziga qo'yib yuborildi. Bu muqobil chora sud tomonidan 2012 yil 15 oktyabr kuni qabul qilindi, deyiladi Shvetsariya bosh prokuraturasi matbuot kotibi Janet Balmer ozodlik so'roviga yuborgan javobida. Balmer xonim tergov siri tufayli boshqa ma'lumotlarni oshkor qila olmasligini aytdi, lekin 4 nafar O'zbekiston fuqarosiga nisbatan pul yuvganlik ayblovlari yuzasidan olib borilayotgan tergov davom etayotgan ma'lum qildi. Shvetsariya rasmiylari o'zbeklar ish doirasida mamlakat banklaridagi o'zbekistonliklarga qarashli 600 million Shvetsariya franki, taqriban 640 million AQSh dollariga teng hisob raqamlarini muzlatib qo'ygan. Janet Balmerning yozishicha, bu hisob raqamlar hamon hibs ostida qolmoqda. O'zbekistondagi ishonchli manbaning ozodlikka aytishicha, Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilingan Coca-Cola O'zbekiston top menejerlari ekani aytiladigan Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlar allaqachon Toshkentga yetib kelgan. Lekin ular O'zbekistonda ekaniga oid ma'lumotni boshqa manbadan tasdiqlashning iloji bo'lgani yo'q. Shvetsariya prokuraturasi garovga qo'yib yuborilgan gumonlanuvchilar mamlakatni tark etgani to'g'risidagi iddaolarni izohlamadi. Alisher Ergashev Shvetsiya rasmiylari tomonidan ham Telia Sonera va Takiland Limited bilan bog'liq ish yuzasidan pul yuvish va moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. 15 oktyabr kuni Shvetsiya sudi Telia Sonera shirkatidan pora olganlikda gumonlanayotgan Takiland Limited kompaniyasiga qarashli 30 million AQSh dollariga teng bank hisob raqamini muzlatish qarorini ma'qulladi. Shvetsiya Shvetsariya bilan o'zaro bog'liq jinoyatlarni tergov qilishda hamkorlik qilayotganiga qaramasdan, Shvetsariya prokuraturasi shvetsiyalik hamkasblarini gumonlanuvchilar ozod qilingani haqida xabardor qilmagan. Shvetsiya bosh prokuraturasi tergovchisi Gunnar Stetler ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonliklar ozod etilganidan bexabar ekanini ta'kidladi.
No, I'm not informed. As far as I know because but I haven't checked my mail or my post today, so I'm not, if that's so I'm not informed.
Men bundan bexabarman, lekin men bugun emailim va pochtamni tekshirganimcha yo'q. Hozircha meni bundan xabardor qilishgani yo'q, dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler. Lekin o'zbekistonliklar 2 kun avval qo'yib yuborilgan, demak, Shvetsiya prokuraturasi bu qarorni Shvetsiya tomoni bilan maslahatlashmasdan qabul qilgan bo'lib chiqadi, shunday emasmi degan savolni suhbatdoshimiz izohlashdan bosh tortdi. Janob Stetler, shuningdek, Alisher Ergashev Shvetsiyadagi tergovning figuranti bo'lib qolmoqdami yo'qmi degan savolga ham javob bermadi.
I don't give you any information about that.
Lekin Alisher Ergashevga doir 30 million AQSh dollari Shvetsiyada muzlatib qo'yilganini eslatdi shved prokurori. Dushanba kuni Shvetsiya sudi Gibraltarda ro'yxatga olingan Takeland shirkati ikki vakili Gayana Vaken va Alisher Ergashevning pul yuvganlikda aybdor deya taxmin qilish uchun o'zida barcha asoslar borligini ma'lum qildi. Telia Sonera va Takeland Limited ishini kuzatayotgan shved jurnalistining ismisiz qolishi sharti bilan ozodlikka aytishicha, Shvetsiya prokuraturasidagi manba Alisher Ergashev Toshkentga ketib qolgan bo'lsa, uni qaytarib olib kelish deyarli imkonsizdir deya ta'kidlagan. Lekin dedi jurnalist, Shvetsiya prokuraturasi lozim bo'lsa, uni xalqaro qidiruvga berishga tayyorligini aytmoqda. Boshqa tomondan Alisher Ergashev shved tergovchilari tomonidan muhim ma'lumotlar manbasi sifatida ko'rilmagan va uning qo'ldan qochgani tergov jarayoniga ta'sir qilmaydi, dedi shvetsiyalik jurnalist. 8-oktyabr kuni shvetsiyalik jurnalistlar Alisher Ergashevning Gulnora Karimova bilan aloqasi borligini ko'rsatuvchi hujjatni qo'lga kiritdi. Fransiya shirkatlari reyestridan olingan hujjatlarga ko'ra, Alisher Ergashev O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Fransiyada tashkil qilgan kamida ikkita firmada bosh ijrochi direktor lavozimini egallaydi. Bu firmalar Parijning eng badavlat mahallalarida hashamatli kvartiralar sotib olish uchun ishlatilgan. Alisher Ergashev va Shohrux Sobirov shu yilning 29-iyul kuni Jenevadagi Lombard Odier bankida pul yuvishda ishlatilgani bo'yicha Shvetsariya tergovchilari nazoratida bo'lgan bank hisob raqamlariga daxl qilgan paytda hibsga olingan edi. Ozodlik manbalaridan ma'lum bo'lishicha, Shvetsariya prokuraturasi 2,5 oydan ortiq qamoqda saqlagan Alisher Ergashev va Shohrux Sobirov bilan yana O'zbekistonning ikki fuqarosi Behzod Ahmedov va Gayana Avakanni pul yuvish va boshqa moliyaviy jinoyatlarda gumonlamoqda. Shvetsiya hukumati Telia Sonera telekommunikatsion shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Gibraltarda ro'yxatga olingan Takeland Limited firmasi orqali O'zbekiston hokimiyati vakillariga pora berganiga oid iddaolar yuzasidan ochgan jinoiy ishning figurantlari ham Alisher Ergashev va Gayana Avakan ekani ma'lum.
Demak, Shvetsariya pul yuvishda gumonlab hibsga olingan ikki o'zbekistonlikni garov evaziga ozod qildi. O'zbeklar ishi deya ta'riflanayotgan ushbu ishni Shvetsiya prokuraturasi ham o'rganyapti. Ozodlik o'zbeklar ishi sifatida ta'riflanayotgan ushbu tergov jarayoni borasida ozodlik albatta kuzatib boradi va aziz tinglovchi, siz dasturlarimizni kuzatib boring.
Ozod Skype – ozodlikning Skype-dagi nomi. Ozod Skype – ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
Demak, ozodlik bilan Skype orqali bog'laning. Dastur davomidan Skype bilan bog'liq bir mavzu ham o'rin olgan, ya'ni O'zbekistonda Skype to'ylar urf bo'lmoqda. Xorijdagi, ya'ni Rossiya, Koreya yoki Amerikada yashab ishlayotgan o'zbekistonliklar o'zlarining yaqinlari O'zbekistonda to'y qilganda Skype orqali bog'lanib, ularni tabriklayapti ekan. Ushbu mavzu dastur davomidan o'rin olgan. Hozir diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. Buxoro viloyati sobiq hokimi Samoiddin Husayinovning o'g'illari va qarindoshlari ozodlikdan mahrum etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi sobiq hokim Samoiddin Husayinovning o'g'li Sharofiddin Husayinovni iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topib, uni 13 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Hokimning kichik o'g'li esa 10 yilga qamaldi. Shuningdek, Samoiddin Husayinovning boshqa qarindoshlari ham turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani aytilyapti. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rgandi.
O'tgan yilning dekabr oyida Buxoro viloyati hokimi Samoiddin Husayinovning o'g'li va boshqa qarindoshlari ustidan boshlangan mahkama 8-oktyabr kuni nihoyasiga yetganligi haqidagi xabar ozodlikka 18-oktyabr kuni ma'lum bo'ldi. Buxoro shahrida istiqomat qiladigan ozodlik manbasining aytishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi sobiq hokim Samoiddin Husayinovning o'g'li Sharofiddin Husayinovni 13 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Buxorodagi bir qancha avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchalari egasi bo'lgan Sharofiddin Husayinov Sohibqiron Sohibiddin firmasining boshlig'i bo'lib ishlagan. Ozodlik manbasiga ko'ra, boshlanganda ochiq sud majlisi deb e'lon qilingan bo'lsa-da, mahkama yopiq tarzda o'tgan. Sudning qachon va qanday hukm chiqargani haqida jamoatchilikka xabar berilmagan.
Sud haqiqatdan bo'lgan ekan, endi o'sha hali Samoiddinning o'g'li yo jiyanlari yo ish qilish qarindoshlari asosan necha kishiligi ma'lum emas. O'sha o'g'li bilan bir jiyani 13 yil olibdi deydilar deb qo'ydalik odamim. Shunaqa deyishyapti dedi.
Deydi bu manba. Ozodlik bu borada aniq ma'lumot olish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudiga qo'ng'iroq qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan sudya Uchqun Ro'ziyev bu mahkama 8-oktyabr kuni tugaganini bildirar ekan, telefon orqali bundan boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sobiq hokim Samoiddin Husseynovning viloyat hokimligida ishlagan jiyani Risoliddin Husseynov ham korrupsiyaga oid jinoyatlarda ayblanib 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Biroq bu xabarni rasman tasdiqlatish imkoni bo'lmadi. 2011 yil dekabr oyida Buxoro viloyat televideniyasida namoyish qilingan mahalliy amaldorlarning poraxo'rligini fosh qiluvchi maxsus ko'rsatuvda Samoiddin Husseynovning ikki o'g'li ham tanqid qilingan edi. Bu ko'rsatuvda hokimning o'g'illari Milliy bank orqali g'ayriqonuniy pul operatsiyalari o'tkazgani va shu yo'l bilan juda katta foiz olgani, ikkinchidan bankdan foizsiz katta pul olib, qurilish qilgani va katta imoratlarni odamlarga sotgani to'g'risida gap borgan edi. Bu ko'rsatuvdan bir necha kun o'tib Buxoro viloyatiga 15 yil hokimlik qilgan Samoiddin Husseynov korrupsiya hamda urug' aymoqchilikka bog'liq iddaolar bilan lavozimidan chetlashtirilgan edi. Olingan xabarlarga ko'ra, ayni paytda Samoiddin Husseynov ustidan jinoiy ish ochilgan va tergov harakatlari davom etmoqda.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston sudi Carlsberg da'vosini rad etdi. Daniya shirkati soliq to'lashdan bosh tortganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonda Skype to'ylar urf bo'lmoqda. Xorijdagi o'zbeklar yaqinlarining to'yida Skype orqali ishtirok etyapti. Rus muxolifatchisi Sergey Udalsov yana mahkamaga tortilyapti. Moskva muxolifatchini 10 yilgacha qamashi mumkin. Qirg'izistonda hokimiyatni bosib olishga harakatda ayblanib hibsga olingan deputat Qamchibek Tashiyev ochlik e'lon qildi. Shuningdek, dastur davomidan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Islomobod shahriga yangi reys ochgani, O'zbekistonda yuk mashinalari ishlab chiqarish oshgani haqida va NATO Afg'onistonga uzoq muddatlik yordam va'da qilgani borasidagi xalqaro lavha ham o'rin olgan. Ozodlikni tinglayapsiz, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi 16-oktyabr kuni Carlsberg O'zbekiston shirkatining mamlakat soliq idoralari moliyaviy sanksiyalari bo'yicha kiritgan kassatsiya shikoyatini rad etgan. Bu haqda RIA Novosti agentligi Oliy xo'jalik sudidagi yaqin manbaga tayanib xabar qildi. O'zbekiston soliq idoralari pivo shirkatini 2008-2010 yillarda hisobga olinmagan xom ashyodan 16.6 gektolitr pivo ishlab chiqarib, ularni yashirin ravishda sotganlikda ayblangandi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Hukm qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q. 16-oktyabr kuni Carlsberg O'zbekiston pivo ishlab chiqarish shirkati da'volarini o'rgangan O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi uning shikoyatlarini rad etib, avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Daniyadagi Carlsberg Group shirkatining 100%lik sarmoyasiga tashkil etilgan Carlsberg O'zbekiston soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda umumiy qiymati 9 milliard so'mlik, ya'ni qariyb 4,5 million AQSh dollarlik mahsulotni hisobga olmagan holda sotishda ayblangandi. Carlsberg Group matbuot xizmati rahbari Ben Morton Ozodlik bilan suhbatda mahkama jarayoni hali ham davom etayotganini aytib, Oliy xo'jalik sudi qarori yuzasidan biror izoh bera olmasligini aytdi.
Well, I don't think we've got any further comments to make for what we said before. This is just kind of a legal process that's taking place. So there's nothing further to comment.
Jarayon hali to'xtagani yo'q, shu sababdan biror gap ayta olmayman, dedi Morton. O'zbekiston soliq idoralari shirkatni 2008-2010 yillarda hisobga olinmagan xom ashyodan 16.5 gektolitr piva ishlab chiqarib, ularni yashirin ravishda sotganlikda ayblamoqda. Toshkent shahar xo'jalik sudi avgust oyida soliq idoralarining ushbu da'vosini o'rganib, Carlsberg O'zbekiston guruhiga daromad soliqlarini to'lash majburiyatini yuklagandi. Shundan so'ng Carlsberg O'zbekiston o'tgan oy sudning bu qarorini asossiz deya Oliy xo'jalik sudiga apellyatsiya shikoyatini kiritgandi. O'zbekistonda 2007 yildan buyon piva ishlab chiqarib kelgan shirkat ustida aslida qora bulutlar 1 yil avval paydo bo'lgandi. 2011 yilning o'rtalaridan boshlab korxonada O'zbekiston prokuraturasi organlari ishtirokida kompleks moliyaviy xo'jalik tekshiruvi o'tkazildi. O'shanda Qalbek O'zbekiston shirkati vakolatxonasini qora niqob bilan tekshiruvchilar bosgani va zavodning Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko mamlakatdan qochgani haqida xabar paydo bo'lgandi. Bu tekshiruvlar ortidan korxona mahsulot ishlab chiqarishni to'xtatdi hamda ishchi xodimlarni sentyabrgacha ta'tilga chiqarib yubordi. Bugungi kunga kelib korxonada piva ishlab chiqarish qayta boshlangani yo'q. Ozodlik bilan suhbatda Ben Morton ishlab chiqarish vaqtincha to'xtatilganini yana takrorladi.
As we've said before, it's temporarily suspended because we were having a shortage of raw materials.
Hozir u yerda faoliyat vaqtincha to'xtatilgan. Bu mutlaqo xomashyo yetishmayotgani bilan bog'liqdir. Biz muammoni iloji boricha hal etishga harakat qilyapmiz, dedi Morton. Xomashyo muammosi nega shuncha vaqtdan buyon hal bo'lmayapti degan savolni esa janob Morton javobsiz qoldirdi.
Shortage of raw materials.
Yeah.
No possibilities to supply it to Uzbekistan, I mean?
Well, we're having trouble at the moment. That's why, as I said, at the moment there's temporary suspension. So we're trying to explore how we can get back.
Ayni paytda Qalbek Uzbekistondan ketmoqda, shirkat boshqa investorlar qidirmoqda, Uzbekistondagi shoba korxonasi sotish to'g'risida muzokara o'tkazmoqda degan xabarlar ham paydo bo'lgan. Qalbek Group matbuot xizmati rahbari Ben Morton Ozodlik bilan suhbatda bu xabarlarni rad etdi.
No.
Bu noto'g'ri, Uzbekistondan chiqib ketish niyatimiz mutlaqo yo'q, dedi Morton. O'zbekistonda 2007-yildan beri faoliyat yuritgan Qalbek O'zbekiston Sarbast brendi ostida bir necha turdagi piva va boshqa salqin ichimliklar ishlab chiqarib kelgan. Yiliga 1 million gektolitr piva ishlab chiqarish quvvatiga ega zavod O'zbekistonda 400 odamni ish bilan ta'minlab kelgan. O'zbekistondagi korxonaga daniyaliklar 100 million AQSh dollardan ortiq sarmoya yotqizganliklarini aytishadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Qaysi ayir bo'lsa bo'lami? Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javob orqali so'nggi sonida rukunning biz xorijda ishlagan o'zbek mardikori pensiya olishi mumkinmi degan savolga javob izladik. Bu savolning javobini agar efir orqali tinglamagan bo'lsangiz, saytimizda ayni paytda maqola, ushbu rukunning maqolasi bosh sahifaga joylashtirilgan, ya'ni xorijda ishlagan o'zbek mardikori pensiya olishi mumkinmi degan savolga Moliya vazirligidagi mutaxassis javob berdi. Demak, ushbu savolga javobni siz saytimizga joylashtirilgan maqola orqali o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, aziz tinglovchi, siz yana qaysi savollarga o'zingizni qiynayotgan, o'zingiz duch kelgan, siz bosh qotirib javob topolmayotgan qaysi bir savolga javob topishni istardingiz? Marhamat, Ozodlikka Ozod Skype yoki erkin mikrofon skyplari orqali murojaat qiling yoki erkin mikrofon telefon qo'ng'iroqlari orqali ham bizga Ozod javobga murojaat qilib o'z savolingizni yo'llashingiz mumkin. Biz unga mutaxassislar yordamida javob berishga harakat qilamiz. Demak, savollaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston tashqarisidagi minglab o'zbeklar yaqinlarining to'y hashamlarida internetdagi Skype vositasida qatnashish holatlari ko'paymoqda. O'z uyidan minglab kilometr uzoqdagi ota O'zbekistonda turmushga uzatilayotgan qiziga Skype orqali oq fotiha bermoqda. Koreyada ishlayotgan o'g'il O'zbekistondagi otasining tavallud kechasida katta ekrandan turib Skype teleko'prigi orqali tabrik so'zi aytmoqda. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisidagi qarindoshlar o'zlarining Rossiya, Koreya va Amerikadagi yaqinlari o'tkazayotgan to'ylarda Skype orqali ishtirok etmoqda. Skype to'ylar mavzusi bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Muhojirlarning vatani bilan muloqotiga ko'maklashayotgan yangi internet texnologiyalari haqida gapirgan 32 yasharlik huquqshunos Boymurod Majidov 8 yildan beri Sankt-Peterburgda yashaydi. Sankt-Peterburgdagi qariyb 500,000 ekan aytilayotgan o'zbeklar jamoasi o'tkazayotgan to'ylarni Skype orqali O'zbekistonga translyatsiya qilish amaliyoti keyingi bir yilda keng tarqaldi, deydi Boymurod Majidov.
Hozir hammasi Skype orqali, Yahoo orqali kerakli internet orqali hozir bir-biri bilan aloqa juda bo'ladi. Haqiqatan biz ham shuni voqeani guvohi bo'lganmiz. Bular berga turib, uyda to'y bo'lib, haligi to'yni tomosha qilib, odamlar kirayotgan odamlar salom alaykum qilib, onlayn tarzda shunday bo'lgani biz nima qilganmiz.
Bilasiz, to'y xarajati qimmat. Masalan, Sankt-Peterburgdagi bir o'zbek oilasi o'g'liga sunnat to'y qilib bersa, O'zbekistondan mehmon chaqirishni o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun to'yni O'zbekistondan turib Skype orqali tomosha qilishmoqda. O'zbekistondagi qarindoshlar tasvirini esa to'y bazmidagi katta ekranga chiqarib ko'rsatilmoqda, deydi Boymurod aka.
Lekin asosiy o'rni bu Skype internetni. Foydali, juda foydali demoqchiman-da.
Urganchlik 48 yashar Rustam Boy aka Moskvadagi minglab mehnat muhojirlaridan biri. Qizi uzatilgan paytda Rustam Boy aka Moskvada edi. To'y xarajatlari ustiga yo'l kira xarajatlari ham qo'shilishini istamagan Rustam Boy aka qizining to'yida Skype orqali ishtirok etishga qaror qildi. Turmushga chiqayotgan qiz Skype orqali otasidan oq fotiha oldi. Rustam Boy aka to'yini Skype orqali translyatsiya qilish masalasida urganchlik muhandis Qadamboyga murojaat qildi. Qadamboy va uning shogirdlari internetdan 3G trafik sotib olib, iPad planshetlarda to'y bo'layotgan Urganch va kelinning otasi o'tirgan Moskva o'rtasida teleko'prik yaratishdi.
Ishqilib 2 GB sotib oldim. Trafik dostatchni yetib, ortib, ertangisi abetda gelinden çıkarıp fatiha berberdi.
Qadamboy akaning ozodlikka aytishicha internet trafiki to'y bazmi va ertasi kungi mahallaga osh tortilish marosimini olib ko'rsatishga ham yetgan. Skype orqali Moskvani Urganchga yaqinlashtirgan tasvirchi G'ayratbekning ozodlikka aytishicha bunday to'ylar kundan kunga urf bo'lmoqda.
Mobil telefonda boradi. Endi bu Skype popularni operator Rossiyada yurgan hamma ishchilar hali yurganlarda hammasida internet bor. Keyin ular majbur etib ota-onalarini notebook, kompyuter atlar tuttular. Sizler hem Skype açtınlar, Skype arkalı cebresi ansan tuttular. Yakında bir toy buldu da, şimdi üyegesi iltimas kıldı, notebook arkalı Skype'dan toyunu atlar şimdi. Kızının ekesi, kızının dedesi Rusya'da yattı da. Şu sonra durup kontrol atıp oturdu toyunu. Hemen görüp, doğrudan doğru Skype'da ekesi görüp oturdu. Şu notebook arkalı, yani kompyuterden internet arkalı, Skype arkalı toyunu tomosha qilib o'tirdi da. Qizam ekasini ko'rib o'tirdi. Shuni kamera orqali ekranga berdik. To'yni oxirinda qizning akasi so'radi. Yenglaringiz uchun rahmat. Hammangizni ko'rib o'tiribman. Shu uyda to'yda o'tirgandim bo'ldim deb, yana so'lab turdi da. Dim zo'r bo'ldi. Qarindosh to'g'anlari hammasi shu yerda. Qizning akasini ko'rib o'tirdilar.
Sankt-Peterburgda yashaydigan Boymurodning aytishicha, nafaqat to'ylar, balki janoza, xudoyi, ihson, nikoh o'qish kabi diniy tadbirlarda ham o'zbek musofirlari Skype orqali qatnashmoqda. Albatta, qizni uzatayotgan ota uzoqdan turib emas, yonida turib fotiha bergani ma'qul, ammo Rossiyadagi ish beruvchi har doim ham buni tushunavermaydi. Oqibatda muhojir ishdan ayrilishi hech gap emas, deydi Boymurod. Moskvadagi Rustamjon akaning ham to'yda qatnashmagani bilan bog'liq g'amgin hikoyani uning sinfdosh do'sti Qadamboydan eshitdik.
Sababi bo'lgani, uni xotini Rossiya qatnab keyin qaytish bo'ladi. Pochkasi qurib qolib, pochkasini operatsiya qilib, bechara 3 qizi NSKP ketdi-da. Bu yerda o'zi Rossiyaga ketdi, borsa Rossiyada avval ahronik bo'lib ishlar edi u. Yana ketdi, yana ketgandan keyin borsa ish yo'q. Ishsiz 2 oy o'tiradi. 2 oy o'tirgandan keyin shu oktyabr oyinda mi, sentyabr oyinda ish topganmi? Оформитеті, разрешені работы, әмәсін тақыланынан кейін, қызына сөзші кеп қалды. Өзі іше кіргенін әлі бір 10-15 күн болған. Енді деді, мән деді, барып азы қызымы, тойыны соғаман да сән деді. Біріншіден ішсіз қаламан, әмә разрешені работыны өзі бері 2 ай іш қыдырып жүріп, зорғайна енді әлі іше жайлаштым, мән азы ішсіз қаламан біріншіден деді, ікіншіден. Men borib kelishimdan raskotima chiqqan pul qaytarib ko'p zarar ko'raman dedi.
Ish beruvchi Rustamjonga to'yga borishga izin bermadi. Rustamjon to'yni Moskvadagi hujrasida monitor qarshisida o'tirib kuzatishga majbur bo'ldi, deydi Qadamboy aka.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz Qirg'izistonda hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib hibs qilingan parlament deputati Qamchibek Tashiyev qamoqxonadan ochlik e'lon qildi. 3 oktyabrda Bishkekda Qumtor oltin konini milliylashtirish masalasida o'tgan mitingda parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov namoyishchilarni prezident ma'muriyati va parlament joylashgan binoni bosib olishga chaqirgani aytilgandi. Mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, 4 oktyabr kuni 3 deputat ham hibsga olingandi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qamchibek Tashiyevning advokati Ikramiddin Aytqulovning aytishicha, hibs qilingan deputat suv ichishdan ham bosh tortgan. Advokatga ko'ra, deputat Bishkek shahar sudi 17 oktyabrda 1 may tuman sudining Qamchibek Tashiyevni 2 oyga hibs qilish to'g'risidagi qarorini bekor qilmagani munosabati bilan ochlik e'lon qilgan.
Сухую голодовку он уже сегодня начал после горсуда.
Tashiyev bugun boshlanib ertaga to'xtatiladigan ochlik e'lon qilgani yo'q. U oxirigacha turaman, o'lsam ham ochlikni to'xtatmayman deb bayonot berdi.
Нет, он сказал, что он пойдёт до конца.
Dedi Ikramiddin Aytqulov. Advokatning aytishicha, Qamchibek Tashiyev prezident nomiga ham maktub yo'llagan va unda o'zining aybsiz ekanini, noqonuniy hibs qilinganini bildirgan. Maktubda yozilishicha, Qamchibek Tashiyev Qumtor oltin konini milliylashtirish masalasiga e'tibor qaratish uchungina mana shunday ishni qilgan va u hukumatni zo'ravonlik bilan bosib olish niyatida bo'lgan emas. Ammo Qirg'iziston telekanallari bu iddaoning aksini isbotlovchi tasvirlarini va nutqlarini namoyish etgan.
Kerak bo'lsa, qana 20-chilarmi? Men boshqa hozir bor turib bilib qolamiz.
Qani oralaringda 20 mart topiladimi? Yuringlar mening ortimdan, hozir borib hukumatni bosib olamiz, degan edi 3 oktyabrda o'tgan mitingda Qamchibek Tashiyev. Bu chaqiriqdan so'ng namoyishchilar parlament va prezident ma'muriyati joylashgan binoga bostirib kirishga harakat qilgan, ammo xavfsizlik kuchlari ularni surib chiqargan edi. Ammo Qamchibek Tashiyevni aybsiz deb hisoblovchi bir guruh odamlar Bishkekda namoyishlarni o'tkazishni to'xtatishmayapti. 17 oktyabr kuni ham 100 ga yaqin namoyishchi Bishkek shahar sudi oldiga yig'ilib, Qamchibek Tashiyev va u bilan birga hibs qilingan yana 4 odamni ozodlikka chiqarilishini talab qilishmoqda. Qirg'iziston parlamenti deputatlari esa hokimiyatni zo'ravonlik bilan bosib olishda ayblanib hibs qilingan 3 deputat Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitovni afv etish vakolati prezidentga ham berilmaganini, bu ish sud orqali qonun yo'li bilan hal etilishi lozimligini bildirmoqdalar. Shu bilan bir qatorda hibs qilingan deputatlar a'zo bo'lgan Atajurt partiyasi deputatlarning hibs qilinishini siyosiy ta'qib sifatida talqin etmoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Janibek Saliyev bu kabi iddaoning asossiz ekanini aytadi.
Gunda ochiq bo'lib ko'rinib turgan narsani qanday siyosat deymiz?
Ochiq-oydin ko'rinib turgan narsani qanday qilib siyosat deb atash mumkin? Devordan oshib tushgan odamning harakatini siyosat deb baholash mumkinmi? Deputatmi, oddiy odammi, vazir yoki prokurormi, kim bo'lishidan qat'iy nazar qonunni buzganidan so'ng jinoiy javobgarlikka tortilishi shart, dedi Janibek Saliyev. Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov 4 oktyabrga o'tar kechasi hibs qilingan edi. Ularga hokimiyatni kuch bilan bosib olish va konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga ommaviy da'vat ayblovi bildirilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lumot berishicha, mazkur ayblov ortidan hibs qilingan deputatlar 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonda hokimiyatni bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib hibsga olingan parlament deputati Qamchibek Tashiyev ochlik e'lon qildi. Diqqatingizni Qirg'izistondan Rossiyaga qarataman. Rossiya muxolifat liderlaridan biri Sol Front muvofiqlashtiruvchisi Sergey Udaltsov mamlakatda ommaviy tartibsizliklar va vatan xoinligida ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortildi. Unga va yana 2 nafar muxolifatchiga qarshi bosim NTV telekanalida ko'rsatilgan Qarshilik anatomiyasi 2 filmidan keyin kuchaytirildi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Moskvadan.
17 oktyabr kuni Sol Front partiyasi yetakchisi oxirgi yillar davomida Rossiyani larzaga keltirayotgan ommaviy norozilik va mitinglar faoli Sergey Udaltsov Rossiya Tergov qo'mitasiga chaqirtirildi va u yerda unga va uning safdoshlari Konstantin Lebedev va Leonid Razvozhayevlarga jinoiy ish ochilgani e'lon qilindi. Kechgacha davom etgan so'roqdan keyin Tergov qo'mitasi rasmiylari Udaltsovdan shaharni tark etmaslik to'g'risida tilxat olingani, Lebedev 48 soatga hibsga olinganini ma'lum qilishdi. Shu kuniyoq Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Markin Sol front liderlari hibs etilishi yuzasidan izoh berib, ularga nisbatan ommaviy tartibsizliklarni tayyorlaganlikda ayblov e'lon qilinganini ma'lum qildi.
Хотел бы обратить внимание всех тех, кто посчитал, что в нашей стране можно абсолютно безнаказанно заниматься организацией массовых беспорядков.
Mamlakatimizda mutlaqo jazosiz ommaviy tartibsizliklarni tashkillashtirish, teraktlarni va rossiyaliklar hayoti va sog'ligiga tahdid qiluvchi boshqa harakatlarni amalga oshirish mumkin ekan degan fikrdagi barchaning e'tiborini quyidagilarga qaratmoqchiman. Siz Rossiya maxsus xizmatlarining yuqori malakaliligini hisobga olmayapsiz va bunday xatti-harakatlar uchun umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin bo'lgan Rossiya qonunchiligini uqmayapsiz. Deya qo'rqitdi Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Markin. Qarshilik anatomiyasi 2 filmi NTV telekanalida 5 oktyabr kuni namoyish qilingan edi. Film mualliflari Sergey Udaltsov gruziyalik sponsorlar puliga Rossiyada ommaviy tartibsizliklar uyushtirishga uringanlikda aybladi. Jumladan bu filmda yashirin kamera bilan olingan Udaltsov, Lebedev va Razvozhayev hamda Gruziya parlamentining mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi Givi Targamadze orasida bo'lgan suhbat ko'rsatildi. Film chiqqandan keyin Udaltsov gruzinlardan pul olmagani va Targamadze bilan mutlaqo tanish emasligini bildirdi. Rossiya muxolifati liderlari film muxolifat harakatini badnom qilishga qaratilganini ta'kidladilar. Kuni kecha esa NTV taqdim etgan video tasmani tekshirib chiqqan Rossiya Tergov qo'mitasi yozuvlarning haqiqiyligini tasdiqlab berdi. Sergey Udaltsovning advokati Violetta Volkova Ozodlik bilan suhbatda muxolifat lideriga qarshi qo'zg'atilgan jinoiy ish uning siyosiy faoliyati bilan bog'liqligi va yuqoridan yuborilgan buyruq ekaniga ishonishini gapiradi.
Sergey Udaltsov он слишком большой для власти раздражающий фактор. Я считаю, например, что уголовное дело возбуждено абсолютно незаконно и что основания для его возбуждения.
Sergey Udaltsov hokimiyat g'ashiga tegadigan bir faktorga aylandi. Menimcha jinoiy ish mutlaqo asossiz qo'zg'atildi. Biz 6-may ishi, Pussy Riot guruhi ishi misolida yaxshi ko'rib turibmizki, u yerda ham jinoiy ishga o'rin yo'q. Tergov sudgacha tortilib borilyapti va ish muayyan jazoning e'lon qilinishi bilan yakunlanyapti, dedi advokat Violetta Volkova. Jinoiy ish Rossiya Davlat Dumasi deputati, muxolifatchi Ilya Panomaryov yordamchisi Leonid Razvozhayevga nisbatan ham qo'zg'atildi. Ilya Panomaryov muxolifat yetakchilari ustidan mahkamalar boshlangani to'g'risida bunday fikr bildirdi.
Я считаю, что есть определённая линия пиара, выбранная партией власти, и, собственно, она последовательно её.
Hokimiyat partiyasi tomonidan piarning muayyan yo'nalishi tanlandi va menimcha u bu yo'nalishga sodiq. Agarda huquq-tartibot idoralari kimnidir xorij razvedkasiga ishlayotganda yoki terrorchilik aktlarini tayyorlaganda ayblashga yetarli asosga ega bo'lganda edi. Sud qarori bilan operativ qidiruv amaliyoti o'tkazilishi, kerakli dalillar izlanishi, ana undan keyin jinoyatchilikka aloqador shaxslar hibs etilishi zarur edi. Hozir esa NTV bergan plyonka hatto sudda ishlatilishi mumkin emas, chunki bu plyonka sud sanksiyasisiz qo'lga kiritilgan, demak noqonuniydir. Fikr bildirdi deputat Panomaryov. Rossiya jinoyat kodeksiga ko'ra, Sergey Udaltsovning ommaviy tartibsizliklarga tayyorgarlik ko'rganlikdagi aybi sudda isbotlansa, muxolifat yetakchisi 4 yildan 10 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, diqqatingizni xalqaro hayotga oid mavzuga qarataman. NATO bosh kotibi Andris Fog Rasmussen boshchiligidagi NATO delegatsiyasi Afg'oniston poytaxti Kobulga bordi. Prezident Hamid Karzay bilan muzokaradan so'ng delegatsiya Afg'oniston hukumati va parlamenti a'zolari bilan ham uchrashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Kobul shahrida jurnalistlarga xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistondan olib chiqilgandan keyin ham xalqaro hamjamiyat Kobul hukumatiga yordam berishga bel bog'laganini ta'kidladi.
Our visit today is a clear demonstration of our commitment. All 50 nations within the ISAF coalition
Bizning bugungi tashrifimiz qabul qilgan qarorimizga sodiq ekanimizni ko'rsatadi. Xalqaro koalitsiya tarkibidagi 50 davlatning hammasi Afg'onistonni tiklashda nafaqat hozir, balki uzoq muddatlik yordam berishga qaror qilgan dedi NATO bosh kotibi. Anders Fogh Rasmussen NATOning oliy darajada qaror qabul qiladigan kengashi delegatsiyasiga boshlik qilmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Rasmussen xalqaro kuchlar 2014-yil oxirigacha olib chiqilgandan keyin Afg'oniston kuchlari mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash vazifasini uddalay olishiga ishonchi komil ekanini aytdi.
The Afghan security forces have already achieved much. They are in the lead for the security of 3/4.
Afg'oniston kuchlari ko'p narsaga erishdi. Ular aholidan 4/3 qismining xavfsizligini ta'minlashda yetakchi rol o'ynamoqda. Ular mas'ul bo'lgan mintaqalarda zo'ravonliklar kamaygan, dedi Rasmussen. NATO bosh kotibi xalqaro hamjamiyat Afg'onistonda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlashda yordam berishini yana bir marta qaytardi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, agar AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini tezroq topshirishni istasa, Afg'oniston harbiylari va politsiya kuchlari bu mas'uliyatni to'liq o'z zimmasiga olishga tayyor ekani va buni xohlashini ta'kidladi.
Afghans are ready to expedite the process of transition if necessary and willing as well.
Agar lozim bo'lsa, afg'onistonliklar bu jarayonni tezlatishga tayyor va shuni istaydi. Bu har tomondan bizlar va NATO uchun yaxshi yangilik, dedi Afg'oniston prezidenti. NATO 2014-yildan keyin Afg'oniston kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish, ularga maslahat berish orqali yordam ko'rsatishni taklif qilgan. NATO bosh kotibi Rasmussen bu jangovar missiya bo'lmasligini alohida ta'kidladi. Hamid Karzay bilan bo'lgan muzokaradan so'ng NATO delegatsiyasi, hukumat va parlament a'zolari, shuningdek xalqaro hamjamiyat vakillari, Afg'oniston armiyasi harbiylari bilan uchrashdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzular bilan davom etadi. Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti talabalarida tergan paxtaning 27% ovqatga, 20% esa skidka uchun ushlab qolinmoqda. Bu borada institut talabalarining o'zlari Ozodlikka qo'ng'iroq qilib ma'lum qilishdi.
Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti talabalari 5-sentyabrdan buyon Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanida paxta termoqda. Hasharchi talabalarning ozodlikka aytishlaricha, ular terayotgan paxtaning 20% asossiz ravishda skidka uchun ushlab qolinmoqda.
Paxta ham kam qoldi. Bu yerda paxta yaxshi bo'lgan. Kelganimizdan buyon birinchi terim teramiz. Norma ilgari 80 kilo edi. Men 80 ni abetgacha terib qo'yardim. Keyin 100 kilo norma qilishdi. Buni ham teryapmiz. Lekin bu uchun harakat qilish kerak, bellarni og'ritish kerak-da. Masalan, 100 kilo tersak, shuni 27 kilosi ovqatga ushlab qolinadi. 20 kilo skidka qilinadi. Bizga 53 kiloga haq berishadi. Bu endi juda cheresichur. Bundan bolalar juda norozi bo'lyapti.
Deydi xavfsizlik nuqtai nazaridan ovozini yozib olishimizni istamagan talaba yigit. Hasharchi talabaga ko'ra, ular bir necha bor o'qituvchilarga bu haqda norozilik bildirgan, biroq ularning arziga hech kim quloq solmagan. Biz terayotgan paxta podbor emas, balki toza quruq oppoq paxtadir, deydi talaba.
Yengil paxta, issiqda toza ochilgan, chanoqlari ham qurib ketgan. Bunda namlik degan narsani o'zi bo'lmasa kerak. 27 kilo ushlab qolganiga ovqatlari ham arzimaydi. Ichida go'sht ko'rinmaydi ham. Ertalab soat 6 da choy ichamiz. Bitta bo'lka nonni 3 ga bo'lib beradi. Qozonda shirin choy qaynatiladi, ozgina sariyog' beradi. Shu bilan soat 2, 2:30 da abet keladi. Oshqozon ham o'rganib qolar ekan,
deydi talaba yigit. Unga ko'ra, ularning yotadigan joylari garchi maktabda bo'lsa ham, lekin sharoitlari juda yomon va shuning uchun ham aksariyat talabalar qishloq aholisi uyida ijarada turadi.
Endi u eski maktab. Rosti gap, u yerda yotib ham bo'lmaydi. Shuning uchun kvartiradamiz. Kuniga 1,5 ming so'mdan berib ijarada turamiz.
deydi talaba. Uning aytishicha, agar ularning tergan paxtalari skidkasi insof yuzasidan bo'lganda edi, ular bu hisobdan hech bo'lmasa ijara haqini to'lagan bo'lardi. Ozodlik talabalarning bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutining paxtadagi shtabi boshlig'i Tohir Sultonov bilan muloqotda bo'ldi. O'qituvchining aytishicha, talabalardan normaga ko'ra skidka ushlab qolinyapti.
Nimani tabiiy kondisionerda orasidagi nima bo'ladi, namlik deyaligi ifloslaydi. Bundagi hozirgi kunda 8-9%ga chiqyapti. Lekin agar podbor bo'lib, shuhaligi mana terilgan kilogrammdan musorini olib tashlasangiz, ba'zida mana mashina terim maniki ko'p bo'ladi-yu. Bundan ham ziyod bo'lishi mumkin, lekin bunaqa holat sezganimiz yo'q, lekin podbor bo'ladigan bo'lsa, podborda bo'lishi mumkin,
deydi shtab boshlig'i Tohir Sultonov. Xo'sh, hasharchilar tergan paxtadan qoida bo'yicha qancha skidka olib qolinishi kerak? Biz bu savolga javob olish uchun buxorolik fermer Bobomurod Razoqovga murojaat qildik.
100 kilodan 20 kilo skidka bo'lmaydi, unchalik chiqarilmaydi skidka. Bu yerda paxtani to'liq darajasi olinadi. Paxtani ifloslik darajasi olinadi. Bu yuqori bo'lmaydi. Namlik darajasi 7-8%, ifloslik darajasini ko'p bo'lsa 3%gacha beradi. Demak, hisoblang, hayli 10%ga yaqin bo'ladi, lekin u minimadan ketadi. Masalan,
demak, shu yerda qandaydir bir shu domlalar bilan fermer o'rtasida bir kelishib borga o'xshayapti meni nazarimda.
Bo'lishi mumkin. Bunday kelishib bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, chunki 20 kilo paxta ham 150 so'm, 200 so'mdan hisoblagan paytda anchagina pul bo'lib qoladi. Bu bir kishining hisobidan bo'ladi-da. Terimchilar soni qancha ko'p bo'lsa, o'shanga agar ko'paytirib chiqsangiz, bu anchagina katta miqdordagi pulni tashkil qiladi-da. Bo'lishi mumkin,
deydi fermer Bobomurod Razoqov.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Islomobod shahriga yangi reys ochmoqda. 31 oktyabrdan boshlab o'zbekistonliklar Toshkentdan to'g'ri Pokiston poytaxtiga uchishlari mumkin bo'ladi. Shu paytgacha Toshkentdan Pokistonning birgina Lahor shahriga qatnov bor edi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent Islomobod reysi ochilayotgani, shu yo'nalishda yo'lovchilar soni ortgani bilan bog'liq ligini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent Islomobod yo'nalishida haftasiga 2 marta reys qo'yilayotganini O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Pokistondagi vakolatxonasi xodimlaridan biri tasdiqladi.
Toshkentdan chorshanba kuni uchadi, chorshanba kuni kechasi abrozda Toshkentga qaytadi Islomoboddan. Premoy bu birinchi reys, ikkinchi chastotasi nimada? Payshanba kuni kechasi uchadi, juma kuni ertalab qaytadi orqaga 9:00 da.
Shu paytgacha Toshkentdan Pokistonning birgina Lahor shahriga qatnov bor edi.
Lahorda bizga reys bor edi, prosta mana bu markaziga ham, poytaxtiga ham reys qo'shimcha ochilyapti hozir. Lahorga 2006-dan boshlab reysni bajarilyapti. Endi hozir Islomobod qo'shildi zapolnistda.
Endi shunga qiziqish katnami Pokistonga qatnov borasida?
Endi har xil nima, passajerskiy poток, prямой ham bor, tranzitli ham bor, transferlar. И мен сезонга қарап хал-хал болады. Язда асосан ҳаммаси туристлар, қишда кўпроқ транзитлар.
Қанақа самолёт учаяпти энди?
Airbus 320.
Ўзбекистоннинг Покистондаги элчихонаси расмийига кўра, ушбу юнашда қатновчи сайёҳларнинг Самарқанд, Бухоро, Хива каби қадимий шаҳарларга қизиқиш ҳозирда каттадир.
Тижорий манфаатлар ҳавоёлар жуда яхши ишлари олиб боришяпти. 4 махал ҳафтада баҳордан бор ҳозир. Yo'lovchi ko'paygani uchun ikkita ochishdi Islomoboddan. Turizm, sayyohlik va tranzit yo'lovchilar Yevropaga.
Bugungi kunda O'zbekiston havo yo'llari dunyoning 50 ga yaqin shahriga doimiy reyslarni yo'lga qo'ygan. O'zbekistondan faqat Afrika, Markaziy va Janubiy Amerika hamda Avstraliyaga to'g'ridan-to'g'ri reyslar yo'q xolos. Xalqaro reyslarning aksariyati tranzit yo'lovchilarga mo'ljallangan bo'lib, ular Toshkentga kelgach, Yevropa shaharlari yo'nalishi bo'yicha parvozni davom ettirishlari mumkin. Yetib kelgan yo'lovchilar Yevropaga uchadigan boshqa samolyotlarga chiqariladi. Bunday reyslar yo'lovchilarning 80-90%ini tranzit yo'lovchi sifatidagi 3-chi davlat fuqarolari tashkil qiladi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati vakiliga ko'ra, Toshkent-Islomobod reysi tranzit yo'lovchilar uchun ham ancha qulayliklar yaratishi mumkin.
Islomoboddan nabar Toshkent orqali Yevropa boshqa mamlakatlarga uchiladi.
Yangi reysning ochilishi yo'lovchilarning ko'paygani va O'zbekiston havo yo'llarining biznes manfaatlari bilan bog'liq, deydi O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi rasmiysi.
Kommersiyaviy interes bu havo yo'llariniki. Ularda yo'lovchi bo'lganligi uchun ochishgan, ya'ni boshqa hech qanaqa ular manfaat qiliqtirmaydi. Ularga yo'lovchi bo'lsa, passajir bo'lsa ochishadi. Kamaysa yopishadi.
Ayni paytda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatiga qarashli samolyotlar Toshkent-Urumchi, Toshkent yo'nalishida ham parvoz qila boshladi. Shu paytgacha Toshkent-Urumchi shaharlari o'rtasida haftasiga bir marta bo'ladigan parvozni Xitoyning China Southern Airlines shirkati amalga oshirib kelgan.
Demak, endilikda Toshkentdan to'g'ri Pokiston poytaxti Islomobodga samolyot reyslari yo'lga qo'yildi. Shuningdek, shu kunlarda Xitoyning Urumchi shahriga ham qaytadan aviareyslar yo'lga qo'yilgani xabar qilindi. Diqqatingizni samolyot reyslaridan yuk mashinalari ishlab chiqarish mavzusiga qarataman. O'zbekistonda so'nggi 9 oy ichida man rusumidagi yuk avtomobillari ishlab chiqarish deyarli 35%ga oshdi. Avtobus va yengil avtomobillar ishlab chiqarish hajmi esa keyingi 9 oy ichida 5%ga oshganligi rasman bildirildi. Matbuotda e'lon qilingan ma'lumotga aniqlik kiritgan O'zbekiston Davlat statistika boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda avtomobil sanoatidagi o'sish biroz bo'rttirilganini tan oldi.
Ismi sir qolishini istagan O'zbekiston Davlat statistika boshqarmasi mulozimiga ko'ra, yuk mashinalari ishlab chiqarishi oshdi deb aytish unchalik to'g'ri emas.
Gap shundaki, shu yilning 30-iyul kuni Samarqand viloyatining Jomboy tumanida MAN nemis yuk mashinalarini yig'ish va xizmat ko'rsatish ishlab chiqarish majmuasi ochilgan edi. Majmua ochilganidan beri o'tgan davrda 632 yuk mashinasi ishlab chiqarildi. Bu o'rinda zavod o'z rejasidagi mashinalarni ishlab chiqdi deya olamiz. 35% oshdi degan raqamni aytish sal bo'rttirish bo'lar edi,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu o'rinda ishlab chiqarish degan jumla o'rniga yuk avtomobili yig'ildi degan kalima to'g'riroq bo'lar edi.
Chunki barcha komplektatsiya detallari Germaniyadan keltirilmoqda. Biroq MAN yuk mashinalari Toshkent traktor zavodida ishlab chiqariladigan pritseplar bilan ta'minlanmoqda,
deydi O'zbekiston Davlat statistika boshqarmasi mulozimi. MAN Avto O'zbekiston ko'chma korxonasi muassislari o'z avtosanoat davlat shirkati va Germaniyaning MAN Nutfahrzeug AG shirkati nizomiy jamg'armaning 3 million yevro miqdorida ekani aytiladi. Hissalar o'zbek tomoniga 51%, nemis tomoniga esa 49% qilib taqsimlangan. MAN avtomobillarni ishlab chiqaruvchi majmua bir yilda 5000 ta yuk mashinasi ishlab chiqarish quvvatiga ega. Korxonaning ikkinchi yig'uv liniyasi ishga tushgach, bu yerda 10 minggacha avtomobil yig'ilish imkoniyati yaratilishi aytilmoqda. Ilgari o'zbek ommaviy axborot vositalari O'zbekiston va nemislarning boshqa bir shirkati Delmer AG hamkorligida mamlakatdagi Mercedes-Benz avtobuslari yig'ilish haqida aytilgan edi. 2010 yilning mayda Toshkentda hatto Delmer AG va o'z avtosanoat o'rtasida qo'shma korxona tuzish haqida ham gaplashilgani bildirilgan edi. Biroq bu g'oyalar noma'lum sabablarga ko'ra hayotga tatbiq etilmadi. 1992 yilda Xorazm viloyatining Xazarasp tumanida Germaniyaning Mercedes-Benz yuk mashinalari ishlab chiqaruvchi shirkati bilan hamkorlikda boshlangan loyiha ham samarasiz yakun topgan edi. Ayni paytda O'zbekistondagi rasmiy nashrlar mamlakatda keyingi 9 oy ichida avtobus va yengil avtomobillar ishlab chiqarish 5%ga ko'payganini ma'lum qildi. 12 nashrga ko'ra, Samarqanddagi avtomobil zavodida keyingi 9 oy mobaynida 742 ta avtobus ishlab chiqarilgan. 65 yo'lovchiga mo'ljallangan bu avtobuslar Rossiyaning Ermi shirkati bilan hamkorlikda loyihalangani aytildi. Bu avtobuslarga Germaniyaning Deut shirkati ishlab chiqargan dizel motorlari o'rnatilgan. Mutlaq davlatga tegishli Samauto 2006 yilda bankrot deb topilgan Samkoch Auto Turkiya O'zbekiston qo'shma korxonasi o'rinda tashkil qilingan. So'nggi 9 oy ichida yengil avtomobil ishlab chiqarish hajmi 6%ga oshgani UzAvtoprom xabarnomasida bildirildi. Ma'lumotga ko'ra, 2012 yilning yanvar oyidan to sentyabrga qadar O'zbekistonda 175 mingdan ko'proq yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. Ayni paytda O'zbekistondagi avtomobil salonlaridan mashina sotib olish mushkulligicha qolmoqda.
O'zbeklarning savoli ko'p. MTS ne oldu? Aşı açılmıyor kendine. Yok buldum yani.
Ali Tayyip Boşak Zeyman ne kadar bunları kullanmadı? Şimdi hizmet kullandı.
Kaysın olmaz etti şu bir otası bir prezident, otası bir boy bakça kızlar bu.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Bugun ozod javob orqali xorijga chiqqan o'zbekistonliklar agar pasportini yo'qotib qo'ygan taqdirda qanday yo'l tutishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan Nodir Mardonov ozod javobga murojaat qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani bois uyga qayta olmayotgani va qanday yo'l tutishdan bexabarligi haqida gapirdi.
Men Mardonov Nodir, Qashqadaryo viloyatidanman. 2011 yil pasportimni yo'qotdim. Qirg'izistonga ochiqchasiga bosqinchilik bo'ldi, to'g'risini aytaman. Rossiya Sankt-Peterburg shahridaman. Lekin men pasportimni yo'qolganiga men 1 yil bo'ldi pasportim yo'q o'zimda ham. Ketolmayapman uyga. Qirg'izistonga bostirib kirgan, shu vaqtda pasport, masport, telefon, hamma narsani o'zgartirib olib ketgan. Men bez pasport yo'qman 1 yildan beri.
Shuningdek, Qozog'istonning Olmaota viloyatida 2 yildan buyon mehnat qilayotgan Jizzax shahridan bo'lgan Sharifjon aka ham ozodlikka qo'ng'iroq qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani va kimga murojaat qilishni bilmayotgani haqida gapirdi. Janubiy Qozog'istonning Chimkent shahridagi Sana Sezim huquqiy markazi o'zbek muhojirlarining mazkur muammosini to'laligicha o'rgangan. Huquqiy markaz yuristi Marat Yakubov xorijga chiqib pasportini yo'qotib qo'ygan o'zbekistonliklarga quyidagi maslahatlarni beradi.
Должен обратиться с заявлением в полицию по месту пребывания. Там приехал и зарегистрировался. В течение 3 дней ему миграционная полиция выдает справку об утере. Всего фотографии с этой справкой он...
Agar pasportingiz yoki uni o'rniga o'tadigan hujjat yo'qolib qolsa, siz doimiy yoki vaqtincha ro'yxatga qo'yilgan migratsiya politsiyasi bo'limiga qachon, qayerda va qay holatda hujjatingizni yo'qotganingiz bayon etilgan arizani topshirishingiz lozim. Arizani pasport yo'qolgandan keyingi 3 kun ichida topshirish kerak. Ichki ishlar bo'limi sizga pasportingiz yo'qolgani haqida spravka beradi. Bu ma'lumotnomada sizning suratingiz va siz haqingizdagi ma'lumotlar, ismi sharifingiz, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz hamda yo'qolgan pasportingiz nomeri va boshqalar qayd etilgan bo'ladi. Siz bu spravka bilan O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilasiz. U yerda pasportingiz yo'qolgan haqida ariza va anketa to'ldirasiz. Keyinchalik O'zbekiston vakolatxonasida sizga yangi pasport beradi. Ko'p davlatlardagi elchixonalar faqat sertifikat beradi. Bu sertifikat bilan O'zbekistonga borasiz va yangi pasport uchun ariza topshirishingiz mumkin.
Deydi Sana Sezim huquqiy markazi yuristi Marat Yakubov. Aziz mushtari, agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, ozod javobga kelgan boshqa savollar bilan ham sizni tanishtirib o'tsam, jumladan Surxondaryolik Nosir aka so'raydi. Rossiyaning chegara postlarida o'zbek muhojirlardan 100 rubldan 300 rublgacha pul olinadi. Bu qanchalik qonuniy? Deb so'raydi Nosir aka. MTS O'zbekistonda qachon ishga tushadi? Deydi Moskvada o'qiyotgan o'zbek talabasi. Green Card lotereyasi Amerikada yashash va ishlash huquqini beradi. Boshqa davlatlarda ham xorijliklar uchun shu kabi imkoniyatlar bormi? Deya so'raydi Rossiyada 12 yildan buyon ishlab yashayotgan samarqandlik 29 yoshli Shokirbek. Shuningdek, Sankt-Peterburgda ishlayotgan termizlik Nargiza O'zbekiston fuqaroligidan qachon va qay tartibda chiqish mumkinligi haqida so'raydi. Xorijdan texnika, masalan, kompyuter, telefon va televizorni O'zbekistonga olib kirish uchun qancha soliq to'lash kerakligi bilan qiziqqan o'z ismini yozmagan ozodlik tinglovchisi ozod javob bu savollarga ham javob topishga harakat qiladi. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Demak, aziz tinglovchi, ushbu mavzudagi ozod javob efirga chiqqach bizga Sochidan o'zbekistonlik Abdulla o'zi qanday qilib xorijda turib yangi pasport olgani tafsilotlarini yozib yubordi. Biz buni ozodlik saytiga pasport yo'qolib qolsa nima qilish kerak sarlavhasi ostidagi ozod javobning rukniga joylashtirganmiz. Abdulla u yangi pasport olish uchun, ya'ni xorijda turib yangi pasport olish uchun nimalar qilish kerakligi, qanday hujjatlar tayyorlash kerakligi borasida batafsil to'xtalgan, demak siz buni saytimizga qo'yilgan maqola orqali to'liq o'qib olish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.